Day, a healthy day.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Serikali ya Marekani leo imetangaza masharti ya visa kwa maafisa wa serikali ya Tanzania kwa kudhoofisha utaratibu wa kidemokrasia na ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa yake amesema kuwa maafisa wa Tanzania walihusika na kushiriki katika kudumaza uchaguzi mkuu wa taifa hilo la Afrika Mashariki Oktoba 28 mwaka 2020 na kuvuruga taratibu mzima wa uchaguzi na kudhoofisha demokrasia wanahusika katika masharti hayo. Taarifa hiyo imeeleza kwa wasimamizi wa uchaguzi na jamii za kiraia walieleza kusambaa kwa dosari pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu kabla na baada ya uchaguzi. Wagombea wa upinzani waliondolewa katika kuania nafasi, walinyanyaswa na kukamatwa. Taarifa imesema imeisihi serikali ya Tanzania kubadili mwelekeo wake na kuwajibisha waliohusika katika kuvuruga uchaguzi, manyanyaso na ghasia. Marekani itafuatilia kwa karibu sana maendeleo nchini Tanzania na haitasita kuchukua hatua za ziada dhidi ya wale waliohusika kudumaza demokrasia na kukiuka haki za binadamu. Katika mkesha wa kuapishwa rais mteule Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris, wanakumbuka maisha ya Marekani 400 ambao wamefariki dunia kutokana na ugonjwa COVID-19 kwa tukio leo mjini Washington DC. Wataungana na wenza wao Jill Biden na Doug Emhoff kwa shatamu ya 4 katika eneo la maji la kumbukumbu ya Lincoln lililoko mwishoni mwa uwanja wa kitaifa karibu na jengo la bunge, ambapo Biden na Harris watakula kiapo kesho Jumatano. Majengo mengine makubwa kote nchini Marekani pamoja na jengo la Empire New York na jengo la Space Needle huko Seattle yatawashwa taa kwa wakati mmoja. Kamati ya kuapishwa kwa Biden ilisema mamia ya miji, makabila na jamii pia watajiunga katika wakati huo wa umoja wa kitaifa. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, ametoa wito kwa washirika wa maendeleo ya Uganda kutotambua matokeo ya uchaguzi wa urais wiki iliyopita ambao alisema yalitia doa na kasoro zilizoenea. Katika mahojiano maalumu Jumatatu na Sauti ya Amerika, Wine alisema chama chake kina ushahidi wa kuthibitisha uchaguzi huo uliokuwa wa ulaghai pamoja na masanduku ya kupigia kura yaliyojazwa na jeshi la Uganda ambao anasema pia liliamuru watu wampigie kura ya rais Yoweri Museveni siku ya uchaguzi. Wine, mwanamuziki maarufu aliyegeuka kuwa mwanasiasa, alisema ni jeshi, sio tume ya uchaguzi, iliyosimamia uchaguzi wa urais wa jamhuri wa Januari 14. Alisema atawasilisha ushahidi huo kwa ulimwengu mara tu mtandao utakaporejeshwa nchini Uganda, ambao ulirejeshwa siku ya Jumatatu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. California imekuwa jimbo la kwanza la Marekani kutangaza kesi zaidi ya milioni 3 za corona kuanzia hii leo Jumanne. Jimbo la Magharibi ambalo lina wakazi wapatao milioni 40 limethibitisha maambukizi zaidi ya milioni 3 pamoja na vifo 33,724 kulingana na kituo cha rasilimali cha chuo kikuu cha John Hopkins. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, ilichukua California siku 292 kutoka kwa maambukizi ya kwanza yaliyothibitishwa Januari 25 hadi Novemba 11 mwaka jana kufikia maambukizi milioni 1. Serikali tangu wakati huo imepata kuongezeka kwa maambukizo mapya ambayo imesukuma mifumo ya utunzaji wa afya karibu na kuanguka kufikia kesi milioni 2 ilipofika mkesha wa Christmas, nafasi ya siku 44 tu na kufikia alama ya milioni 3 chini ya siku 30. Hatua hiyo mbaya inakuja wakati juhudi za chanjo ya wengi ya California zimeanza kugonga kizuizi kikubwa baada ya daktari wa magonjwa ya kuambukiza serikali siku ya Jumapili kupendekeza kwamba watoaji chanjo waache kutumia chanjo ya Moderna baada ya baadhi ya watu kwenda kupewa matibabu ya athari mbaya ambazo huenda zimetokana na chanjo hiyo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na mwenzangu BMJ Mridhi kwa kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia matayarisho yanaendelea hapa Marekani ya uapisho wa rais mteule Joe Biden ambao utafanyika hapo kesho Jumatano, huku hali ya usalama ikiwa imeimarishwa zaidi kufuatia uvamizi uliofanyika katika jengo la bunge takriban wiki mbili zilizopita. Na katika sehemu ya pili tutaangalia amri ya kukaa nyumbani kwa wiki mbili kwa wakazi wa mji wa Kigali, Rwanda, kama njia ya kujaribu kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, na kama masharti yaliyowekwa yanakubalika na wakazi hao. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mwidi. Nama, Marekani itashuhudia kuapishwa kwa rais ajaye Joe Biden hapa mjini Washington hapo kesho kufuatia ghasia na uvamizi uliofanyika kwenye jengo la bunge mapema mwezi huu ambao unaaminika kufanywa na wafuasi wa rais anayeondoka madarakani Donald Trump. Na Wamarekani leo wanajitayarisha katika hali ambayo inatajwa kuwa si nzuri sana, lakini wakiwa bado na matumaini kulingana na kauli mbiu ya rais mteule Joe Biden ya kuapishwa kwake, ambayo inaeleza kwamba angependa kuona umoja wa kitaifa. Ulinzi umeimarishwa mno hapa Washington na katika miji mbalimbali kote nchini katika kujitayarisha kwa sherehe hizi muhimu ambazo hufanyika kila baada ya miaka 4 wakati wa kuapishwa kwa rais. Uwepo wa jeshi hapa Washington haujawahi kuonekana tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na kwingineko, katika baraza la wawakilishi, rais anayeondoka madarakani Donald Trump alishtakiwa kwa mara ya pili wiki iliyopita. Kama nilivyotaja, kauli mbiu ya Biden katika kuapishwa kwake ni Amerika iungane. Na hii inatajwa na wachambuzi kama ambayo ni kauli mbiu yenye changamoto kwa sababu ya matukio mengi ambayo yameonekana yanayoashiria kwamba hakuna umoja baina ya Wamarekani wengi kwa sasa. Kiasi cha walinzi wa kitaifa 1025 wameitwa, pamoja pia na polisi wa ziada ili kuimarisha ulinzi. Baadaye kidogo tutajiunga na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Profesa Fulbert Namwamba. Ameniambia yuko kwenye laini ya simu, tutaungana naye atueleze zaidi kuhusu 1025 ya walinzi. Manake nini hapa Washington? Mkuu wa zamani wa kikosi cha polisi cha Capitol ameambia Sauti ya Amerika kwamba hali ya ulinzi ni salama. Itakumbukwa kwamba katika uvamizi ambao nimeuzungumzia hapo juu, kulikuwa na tetesi kwamba haikujulikana vizuri kama walikuwa wamejitayarisha au walikuwa wanaogopa au walinzi wa usalama, kwa sababu sherehe ama hafla iliyofanywa na rais Donald Trump ilikuwa si mbali sana na majengo ya bunge. Na hayo yalipotokea, wengi walijiuliza ni kwa nini au ilikuwa kuwaje kwamba hawakuwa wamejitayarisha kwa yeyote yale ambayo yangeweza kutokea. Tuangalie hali itakavyokuwa hapo kesho. Sherehe nyingi zitakuwa kwa njia ya video, ambapo Tom Hanks na watoa burudani wengine ikijumuisha mwanamuziki Lady Gaga na Jennifer Lopez watatoa burudani hapo kesho. Sehemu kubwa ya Washington itakuwa imefungwa, huku bendera ndio zitawakilisha maelfu ya watu ambao kwa kawaida hufika katika kushuhudia sherehe kama hizi. Sehemu mbalimbali za nchi zimeshuhudia maandamano katika miji mikuu ya majimbo, na taarifa za vyombo vya habari zinaeleza kwamba usalama zaidi umeongezeka ama umeongezwa katika majimbo yote 50 ya hapa Marekani. Ukusanyaji wa maoni wa karibuni unaonyesha kwamba robo tatu ya Wamarekani wanahofia ghasia katika siku zijazo. Mke wa rais Donald Trump, Melania Trump, alitoa hotuba ya kuaga wa Marekani kutoka ikulu Na hapa tumusikilize kidogo.
My fellow Americans, it has been the greatest honor of my life to serve as First Lady of the United States.
Hapo anasema wa Marekani wenzangu, imekuwa ni heshima kuu kwangu mimi kuwa hapa White House nikiwa mke wa rais.
The past 2 years have been unforgettable.
Na ameendelea kusema kwamba itakuwa ni vigumu sana kusahau maisha aliyokuwa nayo wakati akiwa ikulu, na mapenzi ambayo ameyaona na vilevile mapenzi ambayo ameyatoa kwa wa Marekani. Amezungumza mengi, lakini baadhi ni kwamba janga la COVID-19 ambalo limeendelea kuathiri nchi hii kwa kiasi kikubwa. Moja ya masuala ambayo ameangazia sana kwenye hotuba hiyo, akisema kwamba ni matumaini yake kwamba janga hilo litakuja kuisha hivi karibuni, na pia akawatakia rambirambi ama akatoa risala za rambirambi kwa familia na jamaa za watu ambao wamepoteza wapendwa wao kutokana na ugonjwa huo. Rais Trump pamoja na mkewe na familia yake wanatarajiwa kuondoka hapa White House kesho asubuhi kuelekea kwa moja ya miji walionayo, mji ulio katika jimbo la Florida ujulikanao kama Mar-a-Lago. Kuangazia kwa kina zaidi, sasa tuungane na Professor Fulbert na Mwamba, yuko katika mji wa Salisbury katika jimbo la Maryland hapa karibu tu na tunapotangazia. Profesa, kwa sababu kesho hatutakuwa na kipindi cha kwa undani kabla ya kuapishwa kwa rais ajaye Joe Biden, labda tupeleke taratibu kwa yule ambaye anauliza, je, ni nini wakinatokea hasa, tuseme kizazi kipi ambao labda hawajaona katika siku za awali ama siku za zamani uapisho kama huu. Ni nini ambacho ufanyika kutoka asubuhi? Nini kitarajiwe, profesa?
Kitarajiwe hapo awali ilikuwa ni tafrija kubwa. Kulikuwa na paredi, watu wakifika kule na kushangilia na bendera. Halafu baada ya tafrija, rais mstaafu anachukuliwa kwenye helikopta kwa safari yake ya mwisho kama rais, akienda anaingia kwenye ndege ya Air Force One ambayo inageuzwa kuwa Air Force Two wakati huo. Na baada ya kuapishwa rais, kulikuwa na densi karibu 9 ambazo rais na mkewe wanatoka hapa mpaka pale, na kuna michezo, kuna tamasha, kuna mengi. Wakati huu sababu ya hofu ya usalama, hayo yote yamegeuzwa. Kutakuwa kuapisha, halaiki haitakuwepo, hakuna cha rais mpya na rais wa zamani, rais mstaafu, kusalimiana hata yule, vitu vyake tayari vimeshasongeshwa kutoka White House na vimefikishwa kule Mar-a-Lago. Kwa hivyo rais mpya atalala, kuna nyumba maalum ambapo rais mpya atalala kwanza ndipo aende apishwe.
Haya, profesa, kumesalia chini ya saa 12 rais mteule Joe Biden apishwe. Tumekuwa tukizungumza kuhusu hali ya kulinda usalama hapa Washington na kwingineko nchini. Sijui ni nini ambacho umekiona kisicho cha kawaida ukilinganisha hali ilivyo sasa na labda hali ambayo imekuwepo, wewe umekuwa hapa Marekani kwa muda mrefu, katika uapisho wa siku zilizopita wa marais waliopita.
Kusema kweli, mimi nikilinganisha na hali ilivyokuwa kuapishwa hizo zama zingine, ni kama Washington DC iko kwenye hali ya hatari. Wamemwaga majeshi ya National Guard, askari karibu 21,000, na ifikapo kesho watakuwa wamefika 25,000. Hiyo ni kulinda usalama, sababu hawataki kuweko na hitilafu yoyote. Sijaona jambo lile, hii ni ibra kubwa kwangu.
Rais Donald Trump ameashiria kwamba, amesema akinaga ubaga kwamba hatahudhuria hafla hiyo ya uapisho wa rais mteule Joe Biden. Ni nini kinachoelezwa na wachambuzi kama wewe? Ni nini ambacho kinaonekana kikiwa tofauti na hali kama hiyo ukilinganisha kwa muktadha huo huu, ukilinganisha na hali ilivyokuwa katika uapisho ama kuapishwa hafla zingine za uapisho zilizopita?
nikiangalia pale kuna mvuto na na wakati mwingine kulipopita hakuwa na mvuto vile. Kwa hivyo wakati huu Rais Trump akienda akisema kweli kwenye kuapishwa huko na kucheka, itakuwa ni unafiki wa waziwazi, sababu yeye hajafurahia, na ingawa anasema kile asemacho, yeye angali anafikiri kuwa alikuwa ndiye mshindi. Kwa hivyo hii itavunja itifaki ambayo imekuwa ya kawaida katika siku ya kuapishwa kwa rais mpya, lakini kisheria hakuna sheria itakuwa imevunjwa. Na pia ukiangalia tena kwa itifaki ile, wakati ule ambao mchakato ambao rais mpya na mkewe huenda White House na kukaribishwa na rais staafu na mkewe, haitafanyika. Kwa hivyo itifaki ya kawaida haitakuwa kama ilivyokuwa. Kwa hivyo hiyo ni tofauti sana. Jambo lingine tena, hakutakuwa na halaiki ya watu pale kwenye kuapishwa. Kuna majeshi wamefunga pale kabisa kama ngome, wameweka ua la sengenge, na hapo katikati wameweka mabendera mahali ya kuweka binadamu. Kwa hivyo hakutakuwa na halaiki ya watu kama robo milioni pale.
Kumekuwa na ripoti za vyombo vya habari zikieleza kwamba Rais Donald Trump alitarajia kwamba angepigiwa mizinga 21, angewekewa zulia jekundu. Sijui haya yamefika wapi kama umefuatilia. Je, hiyo ni kama unavyosema ni itifaki au ni sheria, au alikuwa anayuliza kwa njia kama kwa sababu gani sasa?
Hiyo huwa haifanyiki. Yeye mwenyewe ndiye ameuliza, anataka gwaride halafu apigiwe mizinga 21, halafu yeye anataka atoke akiwa kwa Air Force One kama rais, sababu hiyo ni aeroplane maalum ya rais. Kama yote yatakubaliwa sijui, sababu spika wa bunge la wawakilishi Nancy Pelosi amemwandikia barua mkuu wa majeshi yote akimuuliza kuwa kwa nini Rais Trump afanyiwe gwaride maalum. Majibu yale nilikuwa sijaona kama mkuu wa majeshi amekubali. Sifikiri yote itafanyika. Nafikiri ndio kutoka kwenye Air Force One atakubaliwa mizinga 21, uamuzi huo ulikuwa haujafanywa jana, na gwaride la heshima sijui. Tena amekaribisha wageni wake pale Andrews Air Force Base, anataka kuweko na akuwe na mkutano wa hadhara na wafuasi wake wakishangilia, sababu yeye anapenda kabisa halaiki kubwa.
Kuna mabadiliko ambayo Rais Trump ameripotiwa kuyafanya, na pia rais mteule Joe Biden akasema mengi yake atayabadilisha punde tu atakapoapishwa. Moja ni kule kuwafungulia au kuondoa masharti yaliokuwa yamewekwa kwa wasafiri kutoka nchini Uingereza na kwingineko. Sijui hatua kama hizi, haya ni mambo ya kawaida kwa rais anayeondoka kufanya kuyafanya, au ni kwa sababu Rais Trump ni rais tofauti tu?
Ni rais tofauti. Umesikia nikimwita wakati mwingine Ndumakuwili, wakati mwingine Kinyongo. Hii ni kama BMJ. Wewe unauza shamba lako, mimi nakuja, halafu ukaenda kuchafua kisima cha maji kabla mimi sijafika. Unakichafua kabisa. Sababu hii kusema kuwa anageuza hiki na geuza hiki dakika ya mwisho, na Joe Biden amesema wakati huu ambao kuna hofu ya ugonjwa wa COVID, kusema kuwa atafungua wageni waingie kutoka Europa, na Europa tayari kuna ugonjwa wa COVID umesambaa. Kwa hiyo kwa usalama wa Marekani hawezi kufanya vile. Kwa hiyo anachafua kisima kabla mnunuzi hajaingia, wa shamba jipya hajaingia. Kwa hivyo rais mteule Joe Biden amesema tayari yeye akifika atakata hizo kauli kabisa, kuwa na kugeuza kurudi pale ilikuwa.
Mwisho kabisa, profesa, mimi nimeishi hapa kwa muda sasa, lakini nimeona tu marais watatu wakiapishwa na watatu wakiingia kitini. Sijui sasa, kwa yale ambayo nimeyaona ni kwamba rais aliyestaafu mara nyingi akienda tu anaenda ananyamaza, anampa fursa rais aliyeingia mamlakani kuendelea kuongoza ama kushika hatamu za uongozi. Nakuuliza hivi, unaona kwamba rais Trump akiondoka kesho kuelekea kule Mar-a-Lago, kule Florida, ataenda atulie au hali itakuwaje, na ukikumbuka kwamba pia na mitandao yake baadhi imefungwa?
Rais Trump amedhihirisha waziwazi kuwa yeye haendi kunyamaza. Tena amedhihirisha waziwazi kuwa anarudi 2024 mwaka kusimama urais. Kwa hivyo kama wewe unaenda kusimama urais, ni lazima uwe daima kwenye kampeni. Kwa hivyo Rais Trump haendi kunyamaza. Na vile haendi kunyamaza ni kusema kuwa pia hatakuwa na makubaliano kamwe na Rais Joe Biden. Kwa hivyo sauti yake inaweza kuwa imenyamazishwa kidogo, lakini la, hapa sio mwisho unasikia sauti ya Rais Trump. Utakuwa unasikia sauti zake vile asemavyo John Feather kwa kitabu cha Kisiwa chenye Hazina, bali leo hamtaniona mimi lakini mtayaona marisasi yangu.
Bila shaka, bila shaka ni pahali pazuri pa kumalizia hapo profesa. Lakini kwa sekunde chache pia tukwa kabla labda tusisahau kwamba kuna mchakato ambao unafaa kuendelea wa kumtafutia ama kumfungulia mashtaka na kesi yake kusikilizwa kwenye baraza la Seneti, na hilo pia litakuwa na umuhimu mkubwa kuhusu iwapo atapata nafasi, iwapo atataka kuwania urais miaka minne ijayo. Unadhani huo mchakato ni waku, ni kama tu wanasema formality kwa Kiingereza, au ni mchakato ambao huenda ukazaa matunda kulingana na wademokrati wanavyotaka?
Mchakato una mademokrat na pia una republican ndani yake. Kuna ma-Republicans ambao wanaona wangependa kurudi mwaka wa 2024 pia kusimama urais. Na kama Rais Trump yuko, hawawezi pata nafasi hiyo. Kwa hivyo wakisha peleka mashtaka kwenye bunge la Senate, wakiweko ma-Republican 17 kuwa upande wa Democrat, basi wanaweza kumpiga marufuku asirudi tena kusimama urais. Kwa hivyo hiyo itaamua kama atarudi mwaka wa 2024.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa tathmini yako hiyo ya kina kuhusu hali itakavyokuwa hapo kesho na vile vile matayarisho ambayo yanaendelea hapa Washington na kwingineko kwa uapisho wa rais wa 46 wa Marekani Joe Biden.
Asante sana.
Sikilizaji usiondoke, kwani tukirejea tutakwenda moja kwa moja mpaka kule nchini Rwanda katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, nakukaribisha kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu, naona muda unakimbia, lakini twende mpaka nchini Rwanda. Serikali ya nchi hiyo imetangaza masharti mapya, masharti makali ya kukaa nyumbani, kukaa ndani ya nyumba kwa muda wa wiki mbili hivi kwa wakazi wote wa mji mkuu wa nchi hiyo Kigali, kutokana na kupanda au kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kwanza tupate taarifa ya mwandishi wetu kule Kigali kupata mengi zaidi, Silvanus Karimera. Karibu.
Uamuzi huu umekuja siku moja baada ya serikali kutangaza uamuzi mwingine wa kuzifunga shule zote za awali, za msingi na sekondari mjini Kigali kwa sababu hiyo hiyo ya ongezeko la virusi vya corona. Baraza la mawaziri lililoongozwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame ndilo limetangaza hatua hiyo. Waziri wa Afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije amesema kwamba mji mkuu wa Rwanda, Kigali, unakabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi kutokana na idadi ya watu wanaopoteza maisha kila siku kutokana na virusi vya janga la corona.
Iyo dusesengwe imibare mu mji wa Kigali ndetse no mu gihugu.
Tunapofanya tathmini tunaona kwamba mnamo siku 50 zilizopita kuanzia sasa tunaona kwamba idadi ya watu zaidi ya 11,000 walioambukia tangu kilipotokea kisa cha kwanza mwaka jana, 46% ya watu hao wamepatikana ndani ya kipindi hicho. Lakini pia 65% ya watu 142 waliokushapoteza maisha yao nao wamekufa ndani ya siku 50 zilizopita, na wengi wao wako mjini Kigali. Hii ikiwa na maana kwamba siku hizi 50 zilizopita mambo yameharibika.
Abantu tumaze gupfusha bageze ku basagisha na 42.
Wananchi pia wametangaza hali ya wasiwasi kutokana na baadhi yao kuhisi kwamba kuna uwezekano wa kupoteza fursa za kazi na mahitaji mengine.
Kubwanje ndabona biteye ubwoba.
Mimi naona hali hii inatia wasiwasi, maana kukaa ndani wiki mbili ni hatari kabisa. Ijapokuwa pia janga hili linatisha, maana kuna mtazamo potofu eti corona haiui, lakini tunashuhudia vifo vingi inatisha.
Urebye COVID irakaze kuko imibare irimo.
Kwa ujumla corona ni kali, lakini pia kwetu sisi wafanyabiashara hali inazidi kuwa mbaya zaidi.
Lakazi muri rusange twebwe nkatwe babacuruzi ubona ko ntago bigenda neza.
Agizo la baraza la mawaziri limeagiza baadhi ya sehemu kufungwa na hakuna anayeruhusiwa kutoka nje isipokuwa tu kwa sababu za msingi. Pia baada ya kupata idhini ya polisi, msemaji wa jeshi la polisi, kamishna wa polisi John Bosco Kabera, ameonya yote atakayekwenda kinyume na haya atachukua hatua.
Ntabwo rero twifuza kugira uwo dufata.
Sisi hatupendi kuona tukimkamata mtu, lakini tukilazimia kufanya hivyo tutafanya hivyo. Kwa hiyo basi tunaomba watu mjini Kigali kusalia majumbani.
Mamurugo mji wa Kigali niwe guma murugo.
Huko ya kijiji cha Tiba nchini Rwanda, RBC imearifu kuwa imepata vifaa vya kisasa vya kuweza kutunza aina zote za chanjo zikiwemo zile zinazohitaji kuhifadhiwa katika ubaridi wa nyuzi zaidi ya 80 za centigrade chini ya sufuri.
Asante sana Silvana Zikaremera ukiwa hapo Kigali, Rwanda, kwa kutupa maelezo hayo. Na sasa msikilizaji, tuungana na mchambuzi wa masuala ya kijamii na siasa za Rwanda, Tom Ndahiro. Yuko pia mjini Kigali anajiunga nasi kwa njia ya simu. Mchambuzi Tom Ndahiro, labda swali la kwanza litakuwa ni vipi ambavyo uamuzi huo wa serikali umepokelewa?
Shughuli muhimu naweza nikasema kuwa kwa sababu zile shughuli muhimu kusema kwa vyakula, hospitali, maduka madawa, na zinginezo, na hivyo ni vitu ambavyo huwezi huwezi kuvisitisha kwa sababu uhai wa watu na maisha ya kawaida yanategemea hivyo. Lakini vitu ambavyo vinaweza kuviepuka au kuishi bila kuwa navyo hivyo, mtu anaweza kusema kuwa ndio vimesitishwa, kusema kuwa migahawa ba na mabako kwa siku nyingi zilikuwa zimefungwa, lakini kwenye migahawa pombe zilikuwa zinauzwa. Hiyo sasa migahawa ikifungwa, ni kwamba kwa kuna kitu na ni chanzo kikubwa cha maambukizi, kwa sababu ndio hapo watu wengi wanakutana na wanaweza kujisahau.
Basi turudi hapo nyuma kidogo, tuulize ni kwa nini Rwanda, kwa maoni yako, labda katika uchunguzi wako ama katika pita zako, Rwanda ilikuwa ni moja ya nchi zilizotajwa kama ambazo zilikuwa zimeweka masharti ambayo yalizuia maambukizi mengi kama ilivyokuwa kwa jirani Kenya ama jirani Uganda, na hata jirani ya Uganda Kenya, ikawa kwamba kwa wakati fulani, wakati tukiripoti kuhusu hali ya corona katika bara la Afrika, ilikuwa inatajwa kama kielelezo nchi ya Rwanda. Sasa ni nini ambacho kimebadilika?
Nadhani kulikuwepo na watu kujisahau, wakajisahau kuwa kuna ugonjwa bado upo, na ni muhimu watu kukumbuka kuwa ugonjwa upo, kujikinga bado ni muhimu. Na ukiangalia maambukizi yako Kigali, mahali ambapo watu wengi wanapoishi, na wanaojisahau na uwezekano wa kuathirika zaidi ni Kigali. Na Kigali kwa sababu ina watu concentration ya watu au mrundikano wa watu ni mkubwa kuliko vijijini.
Asante sana Tom Ndahiro. Msikilizaji, huyo ndiye anayetufungia kipindi cha Kwa Undani hivi leo akiwa mjini Kigali, Rwanda. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi anakuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane hiyo kesho inshallah.